6 сакавіка праваслаўная царква адзначае даравальную нядзелю. Гэта заўсёды апошняя нядзеля перад вялікім постам, які для праваслаўных вернікаў пачынаецца ў панядзелак 7 сакавіка. Існуе гэты звычай для таго, каб людзі праз пакору ачысцілі сваю душу ад цяжару непрабачаных крыўд і падрыхтаваліся такім чынам да вялікага посту. З'явілася гэта традыцыя ў першыя стагоддзі хрысціянства ў егіпецкіх манахаў, якія на час вялікага посту пакідалі кляштары, кіраваліся ў пустыню. Некаторым з іх не наканавана было вярнуцца, таму, сабраўшыся перад супольнасцю для агульнай малітвы, манахі таксама прасілі адзін у аднаго прабачэння, ведаючы, што яны могуць не сустрэцца больш. Паступова гэты звычай зацвердзіўся ў практыцы ўсходніх цэркваў і існуе па гэты дзень.